بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin 30 taariikhdu ay ku astaysan tahay 17ka bisha November sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheer oo dhan Allaha u naxariistay waxaa saaki waaberigii magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cuuka oo ahaa wariye muhiim ah sidoo kalena ahaa rugcada hore oo kasoo shaqeeyay qaybo kala duwan ee ka tirsan warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga haddaba Axmed Xasan Cuuka haddaan dib u milicsano qaybihii kala duwanaa ee warbaahinta uu kasoo shaqeeyay waxaa ka mid ahaa idaacaddii BBC-da qaybteedii afka Soomaaliga asigoo sidoo kalena u soo shaqeeyay VOA oo ayiduna ah idaacad ku taala dalkaasi Mareykanka Axmed Xasan Cuuka waxa uu hore u ahaa jiray wariyaha gaarka ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Rabcan oo naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre ayadoo sidoo kale uu kasoo shaqeeyay TV-gii qaranka Soomaaliya Axmed Xasan Cuuke muddooyinkii dambe waxa uu ka howlgalayay telefishinka Universal asigoo sidoo kale u soo shaqeeyay Hong Kong iyo telefishinka maamulka Somaliland ee fadhigiisa uu yahay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland Allaahu naxariisay Cuuke ayaa geeridiisa waxaa ka taasiyay mas-uuliyiin dhowr ah oo ay ka mid yihiin madaxda dowladda federaalka ugu sarreysa iyo sida kuwa maamul goboleedyada dalka gaar ahaan midka maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ka oo tacsiyad tiraayo la u diray dhammaan eheladii qaraabadii iyo baahda warbaahinta iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday wariye Cuuke waxaan anaguna leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa waxa ugu digay bulshada Soomaaliyeed in mar kale dib wax loogu qaybsado hannaanka 4.5ka oo ah hannaan deegaan ah ama qabaa'ilaysi ah taasoo uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed uu yahay mid kala takooraya waxa ugu baaqay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii ay hal dhinac kaga soo wada jeesan lahaayeen aayaha dantooda waxa uuna sheegay in meesha laga saaro eriga 4.5ka kaasi oo kala dhataale isla socodka iyo isla jaanqaadida ummadda Soomaaliyeed waxa uuna farool ku tilmaamay eriga 4.5 iyo qaabka wax loogu qaybsado mid aan cadaalad ku salaysneyn asigoo ugu baaqay bulshada rayidka ah iyo dhammaanba dadka ka qaybgalaya shirka wadatashiga aayaha Soomaaliya ee ka bilowday qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya in ay ka fikiraan sidii meesha looga saari lahay erigaasi ee inta badan dhibaatada ku ah sinaanta bulshada Soomaaliyeed
in waxa kaliya oo inay furan uu yahay dad iyo maanta shirsane oo darfaha Soomaaliya ku shirsan oo shirarka loogu yeeray aan war la siin oo macluumaadka aan ahayn in loo noqdo deegaankaas in wax lagu soo saaro sida sharciga iyo heshiisidan galay kaasoo ah kan inoo horseedaya marka dambena inaan deegaan wax ku qaybsano oo doorasho ay ka dhacdo deegaanka oo dadku soo door oo aan oday derbi fadhiya intaa loola tago ilaa xildhibaan ii saxiix aan la oran oo wuxuu ka warhayaa ayaan jirin meel ninkaan u socdo iyo ninkaan inuu buuxinayo shuruudihii laga rabay ee ay tahay inuu deegaanku soo doorto oo hadduu xisaab la keenona xisaabta ku doorto inta ka horeysa marka hadii hid geli karin lagu doorto shirar la baahiyay oo ay ka qaybgalayaan aqoonyahanada wadaadada odayaasha wixii wax garanaya haweenka cid kasta oo mas-uul ah inay ka qayb qaadato oo xul oo ku yimaado lagu kalsoon yahay oo dadka masli kara oo ka saari kara dhibaatada maanta haysata oo meel walba buuxisay oo xeryaha qaxootiga markii idaacadaha laga sii daynayo ilmo ka imaanayso dhadhaab oo kale iyo dadka leeyahay waa la soo celinayaa iyo generation saddexaad ba hadda ku dhashay oo dalka waa cidka aqoon oo meelay tagaan aan garanay marka in dadka laga saaro Soomaaliya waxay noqotay project mashruuc bay noqotay ay ku shaqaystaan dad Soomaaliyeed oo madaxa iyo dad ajnabiya oo iyaga adduunyadu intay kharash siiso ayaan wax qabtay laakiin waxba qaban inay doonayaan inay vicious cycle kaas uu saa u wareego oo uusan weligii laga dhamaan ma dhamaato ay noqoto
hadalka madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole waxa uu imaanayaa xilli qayb ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ay ka soconayaan shirka ay ka tashiga Soomaaliya kaasoo lagu dhageysanayo oraahda bulshada Soomaaliyeed oo ku aadan sidii looga gudbi lahaa hannaanka 4.5ka oo haatan ay ku dhisan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee talada dalka haysa ayadoo la doonayo sanadka 2016 in dalkan ay ka dhacdo doorasho ka duwan tii 2012 ka dhacday taasoo lagu soo doortay madaxweynaha iminka talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo nimaamka xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya sida baarlamaanka iyo gudoonka sare ee baarlamaanka halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheera. Wararka naga soo gaaraya degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxay sheegayaan in haweeney ka mid ah dadka deegaanka Nikeedi ay ku dishay arrimadii hore ee saaki gudaha deegaankaasi, inkastoo aan la ogeyn sababaha dhabta ee ka dambeysay dilka haweeneydan ay kula kacday Nikeeda. Ninka ayaa waxaa la sheegay in haweeneydan oo lagu magacaabayay Xaliima Maxamed ay ku dishay Toorey, iyadoona durba goobtaasi doonaysay inay ka baxsato balse waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka. Waxaa la sheegayaa haatan inay xabsiga degmada Yaqshiid ku jirto su'aalana lagu weydiinayo sababihii ka dambeeyay dilka ay u geysatay Seegeeda. Mid ka mid a dadka deegaankaasi oo warbaahinta la hadlayay ayaa sharaxaya qaabka u dhacay dilka haweeneydan ay u geysatay ninkeeda.
Naaga yaani keli dareys waxaan ku dhahay maxay ka hadashay shay shay waa geeriyooday maaragtay xalay abyaan dad waxbirintahay meesha oo Yaqshiid ku xirantahay degmada Yaqshiid ku xirantahay dad adii kulli waa musaar baajaray xoolo maray aysan maraysay magaalada qabtaasidarada waa dareen hadday seexatan bas anana waa dareys aladii sabadaxa waa adi amadiya haddii adi soo dhimbaad siiyo saaxa lagaan ay ida kakacday
xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaantay wax lagu xum ayaa ku tilmaantay wax lagu xumaado dil maalintii shalay dad rayid ay ugu geysteen gudaha degmada Hodan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay inay isku dagaaleen goob macaawino laga bixinayay oo ku taala gudaha degmada Hodan. Inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa ku geeriyootay dagaalka labada dhinac u dhexeeyay, waxaana xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay sheegtay inay tahay taasi midan la aqbali karin. Sidoo kalena waxay ugu baaqday in cadaaladda la horkeenay cid alaalay ciddii ka dambaysay dilka dad barakacayaal ah oo halkaasi ku geeriyooday intii ay socotay israsaasayntii u dhexeysay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee maalintii shalay ku dagaalamay gudaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Gahayta agagaarkeeda meel u dhow ka dhacay shil aad u weyn. Shilkaas wuxuu ahaa dad maata oo masaakiina oo haween iyo caruura ayaa kaarar la soo siiyey, raashin baa qaadanaysaan baa la yiri. Meeshii dagaal baa ka dhacay, korkooda la isku dagaalay, halkaa waxaa ku dhintay dad aad u tiro badan, ragna waa ku jira laakiin ciyaal iyo haween u badan. Maalin walbana waxa weeye haddaynu nahay dowladdeen, haddaynu nahay hoosteena waa lagu dhintaa dadka, waxa weeye xadgud baa loo geystaa, waa lagu durduriyaa. Waxaan codsanayaa dadkii falkaa ka dambeeyey in guddiga ku shaqalo loo diro oo arrintaas la soo baaro oo dadkaas waxay mustaysan lagu qaado, dadkaas maaragtay dhibaataysanna gacan loo fidiyo oo loo gurmado.
Maryan Macalle Isaaq oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaantay in haatan wixii ka dambeeya lala xisaabtami doono cid alaalay ciddii dhibaato u geysata dadka danyarta ee ku nool goobaha dadka barakacayaasha ee ku dhaqan yihiin ee gobolka Banaadir ku yaala, iyadoo inta badan tacadiyo iyo dhibaatooyin kaleba ay kala kulmaan bulshada qaybaheeda kale dadkan danyarta ee ku dhaqan xeryaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Kooxda Daacish ayaa ku hanjabtay in weerarro ay ka geysan doonto gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York iyo sidoo Washington iyo sidoo kale qayb ka mid ah Yurub. Xilli dhowaan magaalada Paris ay ku qaadeen weerar taa oo galaafatay nolosha dad kor u dhaafaya 150 ruux, halka dhaawacyo intaasi ka badan ay ka dhasheen. Hanjabaadda Daacish waxay imaanaysaa xilli ay sii kordhayaan duqeymaha dhanka cirka ah ee lagu hayo dalkaasi Siriya, goobaha ay kaga sugan yihiin tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii dadka ay ku haligmeen ee ka dhacay magaalada Paris, iyadoona dowladda Faransiiska ay sare u qaaday duqeymaha dhanka cirka ee ka wada dalkaasi. Sidoo kale waxaa baaritaano xoog leh lagu sameeyey qayb ka mid ah magaalooyinka dalkaasi Faransiiska, iyadoo laga taxadiraya weeraro la mid ah kuwii dhowaan halkaasi ka dhacay ee lagu qaaday magaalada Paris ee xarunta dalkaasi oo galaafatay nolosha dad aad u fara badan xilli ay soconaysay ciyaar ka tirsan kubadda cagta oo u dhexeysay xulalka Jarmalka iyo sidoo kale Faransiiska. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanaya waa naga inta. Waxaa warkii idiin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.